40, нові 20. Програма для тих, хто дожив і вижив.
В ефірі 40 нові 20, які для вас веде Тетяна Трещинська, Ірина Нижник за звукорежисерським пультом, і у нашій студії гостя Олена Суслова. Вона керівниця інформаційно-консультативного жіночого центру, правозахисниця, тренерка з величезним досвідом, про що, власне, ми поговоримо. Добрий день. Я думаю, що ми почнемо, напевно, з 8 березня, з огляду на сьогоднішній день. Я взагалі, напевно, без жодної рамки поставлю вам абсолютно нейтральне запитання, бо мені просто цікаво відповідь на нейтральне запитання. Що ви думаєте з приводу 8 березня?
Абсолютно нейтральна відповідь. Нічого не думаю, частіше за все. І навіть в цей день. Тому що для мене акценти... Всі акценти. І з одного, і з другого, і з третього, і з 15-го боку щодо 8 березня, вони мають існувати або кожного дня, або не існувати зовсім.
Тоді розкажемо про це більше. Все ж таки, слово «святкувати», напевно, ми не будемо з вами вживати в даному разі.
Ні, не будемо однозначно, тому
що... І дискурс квіточок не будемо обговорювати.
Абсолютно, так. Хай це обговорюють агентства, відповідні інші комерційні структури. Я думаю, що нам є поговорити про що.
Про права. Ми могли би поговорити про права. І я думаю, що... А якщо ми говоримо все ж таки в дискурсі прав жінок, є сенс про це говорити ще зараз в нинішній Україні?
Є сенс, тому що права – це не є даність, яку як канапку можна отримати, з'їсти і мати задоволення від цього назавжди. Навіть від канапки назавжди нема задоволення. Мати права людини – бути завжди напоготові їх захищати. Ці слова колись мене дуже вразили. Це слова спілки громадянських свобод, однієї з найстаріших громадських організацій Сполучених Штатів. Насправді, якщо ти хочеш поважати себе, ти маєш дбати про повагу себе до себе і повагу інших до тебе кожної хвилини.
Наскільки достатньо ми говоримо про це в публічному просторі, з вашої точки зору? Якраз ми і перед нашим ефіром почали про це говорити, про те, що, здається, от ми на громадському радіо звикли і вважаємо, що це дуже важлива цінність, багато говорити про права людини. Людини загалом, я зараз не про жінок і не лише про 8 березня, так? І здається, що про це говориться достатньо, бо ти ж говориш, отже всі говорять. А потім ти трошечки виходиш за межі цього світу свого, та, і ти починаєш розуміти, що люди абсолютно різні, і інколи вони говорять такі речі, що просто біль піднімається в душі. У мене от правда.
Мені здається, можливо, це специфіка моєї роботи. Для мене дуже важливо, щоб те, що ми говоримо, те, що ми пишемо, те, про що ми чуємо, щоб воно не було таким собі вовчком. Знаєте, що таке вовчок? В дереві, якщо починає, ти обрізаєш от якусь гілочку, і вона починає буйно лізти. Це довга гілка, на якій нічого не росте. Вона красиво може виглядати, на ній нічого не росте. Для того, щоб на вовчку потім були ягоди чи плоди, її треба вчасно і в тому місці, де треба обрізати, щоб вона почала відвитися, щоб потім дати відповідний результат. Для мене дуже важливо, щоб інформування після цього мало кроки до змін. Якщо змін немає, значить ту роботу, яку я роблю недосконало, недобре, не так ефективно, як варто було б.
Є зміни?
Зміни є.
Я згадала про те, що, напевно, сказала, що 20 років ви в тренерському і правозахисному русі, а можливо і більше, напевно.
Більше. Ну, я починала з Української гельсінської спілки, це 88-89 рік. Для мене це було дуже багато різних відкриттів, для мене, для моєї родини, тому що ми з самих перших днів, і чоловік, і донька, як згадували тільки от вчора, ми йшли разом екстремячити, тобто ми ходили на мітинги, ми агітували, і рух, власне кажучи, мій до цих ідей, до цієї роботи, він був саме з того. Я навіть пам'ятаю місце, ми стояли біля Київського інституту інженерно-будівельного, зараз це університет. Ми агітували тоді за Євгена Пронюка, дисидента з величезним досвідом. І була пара, тому людей було небагато. І ми розмовляли, і я кажу раптом, ну от подивіться, точно так же, як в Конституції совітській записано право власність, право націй на
Самовизначення.
Самовизначення і відокремлення. Ну, це ж лише тільки на словах. Те ж саме записано рівні права жінок і чоловіків. Ну, це виключно на словах. І це, знаєте, як кажуть психологи, інсайт. І я стала замислюватися над різними речами, над тими, які мені говорила моя мама, яку я завжди називала і називаю такою несвідомою феміністкою, тому що оці от прагнення справедливості незалежне від статі, від віку, від місця проживання, від інших якихось аспектів, дуже глибоко в мене було заложено саме нею, куркульською донькою, батька якої розкуркулили, що зламало їй дуже багато мрій в житті. Тому для мене це не тільки робота для майбутнього, а повага до пам'яті близьких мені людей, яких уже давно немає з нами.
Це дуже, дуже хороша от формула про несвідомий фемінізм, який ви мені підказали. Я одразу пригадала свою маму. Я тепер розумію, що моя мама теж несвідома феміністка, яка теж не знала, напевно, значення цього слова в 80-ті роки точно, але вона завжди говорила мені, що в тебе має бути професія, тому що в тебе є бажання і дар. І я до...
Ті ж самі слова мені говорила
так,
моя мама.
Так, я пригадую, і це були якісь такі дискусії, знаєте, побутові mm-hmm. дискусії з сусідками десь там на лавочці, які щось розповідали традиційно про заміжжя, там, типу, коли ваша Таня вийде заміж. І цих речей, вони, до речі, ці речі зберігаються досі. Правда, зараз ми вже в своєму колі навчилися ставитися подекуди з гумором, подекуди з іронією, подекуди пояснюючи, чому це не нормально, так? Але це ж цілий період, коли це було абсолютно природний стан навколо. І ти вибивався
і ці травми
швидше,
у тих людей, які не могли ствердно або однозначно відповісти на ці запитання. Коли?
Так.
Це великі проблеми, які були. Сьогодні вони теж можуть бути, але насправді я погоджуюсь з вами. Ми навчилися трішки інакше реагувати на те, що нас не просто турбує, а часом і призводить до такого смутку.
Якщо ми повернемося трошечки, напевно, ще в ті часи, яких і я не пам'ятаю, тому що Олена Суслова трохи старша за мене.
Так, мені 60.
От, трохи старша таки. І я точно знаю, що є якийсь той час, коли вже ваша така свідома була студентська, або, можливо, вже й пізніше, юнацький вік. Для мене це ще, я цього ще не пам'ятаю. От, але я собі навіть не уявляю, як ви слово фемінізм, або окей, навіть не фемінізм, просто гендерна рівність, як ви це говорили тоді, і що це було?
Ну, я познайомилася з широким полем можливості фемінізму і гендерної рівності вже не в зовсім юнацькому віці, тому що навіть от 88-й рік, про який я казала, мені тоді було скільки? 32 роки. Тобто це вже такий був...
Ну, це більш... вже зріліший, звичайно.
Так, зріліший, свідоміший бік. Ви знаєте, мені здається, що оця от фраза «бути завжди напоготові захищати», вона завжди має своє місце в житті і до сьогодні, тому що часом люди раптом задають запитання або якісь репліки кидають, які мені здаються такими, що вони з 17-го сторіччя чи з 18-го сторіччя. Тому у мене з дитинства є одна така риса – це не приймати, не сприймати як потрібне, як необхідне несправедливість. І таке от загострене почуття справедливості, несправедливості, воно дає мені відповідь, що робити. Я просто іншого виходу немає, і я радію. Бо особливо з часом, коли ти живеш, коли ти дорослішаєш, коли тобі вже там кілька разів по 20, так важливо, щоб твоя душа не страждала від своєї власної підлості, зради. Так добре прокидатися зранку і не точити себе тими кроками, які ти сьогодні змінити не можеш, але які ти сама в собі або сам в собі не приймаєш. Тому я колись вдала, колись не вдала. Наша навчальна програма, вона має і починається для всіх зазвичай з блоку комунікаційного. Тому я все життя вчусь говорити людям так, щоб навіть найжорсткіші речі, вони не несли в собі брутальності і мінімум образи. Бо кожна людина може помилятися, і кожна людина має право і, можливо, відвагу має собі виховувати для того, щоб з цієї помилки вийти.
Ми говоримо про ненасильницьку комунікацію зараз.
Так.
Ми можемо говорити про якийсь окремий або, можливо, не до кінця оцінений потенціал жінок в цьому?
Гендерна нерівність недооцінює потенціал і жінок, і чоловіків. Це вона недооцінює потенціал людини, тому що вона ставить в коробочку. От ти народилася, я народилася в селі. Ти народилася в селі, значить, сиди і роби тільки те, що ти тут хочеш. І знаєте, дуже цікаво, я з дитинства ніколи не любила землю, а полюбила її вже, коли мені було майже 50, ми купили хату в селі. І сьогодні я з радістю її люблю і долюблюю те, чого не було раніше. А коли я закінчувала школу, то паспорти в той час видавали, але видавали тільки тоді, якщо ти збиралася або збирався їхати в місто. От я збиралась поступати, тому мені видали паспорт не тоді, коли мені виповнилось 16, а тоді, коли я мала їхати в місцевість, в якій паспорти були потрібні. Тому це недооцінка, неможливість, скажімо так, гідно дати розвинутися тому потенціалу, який є в кожної людини.
Це рабство, насправді, про паспорти, про що ми мало говоримо, і про що, мені здається, не всі покоління зараз пам'ятають і знають, бо
і не розуміють навіть, як це так
може бути. Як це може бути? Це
пішли
рабство,
б в ЦНАП і за 25 хвилин так отримали би собі паспорт. В чому проблема?
І без віз.
І без віз. І поїхали куди-небудь, так.
І я думаю, що коли ви кажете про цю землю, яку ви полюбили, так? Можливо, це тому, що це вже зараз через ваш вибір, а не через примус.
Звичайно. Звичайно, виключно через вибір. Я дуже не люблю маніпуляції. От інший компонент нашої освітньої програми, він спрямований на те, щоб молодь зазвичай насамперед вміла розрізняти маніпуляції. Ми почали це 96-го року, коли, скажімо так, сила і рівень маніпуляції значно відрізнялися від того, що ми маємо сьогодні. Бо я завжди кажу, не треба мною маніпулювати. Я можу зробити сама таку дурницю, можу зробити такий необачний крок, але я зроблю його сама. А якщо ви намагаєтесь, щоб я щось зробила, навіть якщо ви вважаєте, що це буде примус до миру, або інші речі, які приведуть мене в світле майбутнє, це не моє. Я не поціную ваші зусилля в цьому напрямку.
Олена Суслова у нашій студії, керівниця інформаційно-консультативного жіночого центру, правозахисниця, тренерка, це програма «40 нові 20». Тетяна Трощинська веде її для вас, Ірина Нижник за звукорежисерським пультом. Для вас особливо важлива останнім часом, я просто так відстежую за діяльністю, і мені здається, гендерна рівність в секторі сфери оборони, оборони значною мірою Збройних сил
безпеки,
і безпеки.
Сектор безпеки, як ми називаємо, так.
Вчора була інформація, здається, про те, що з нового навчального року дівчата зможуть вступати у військові виші. Це радість, очевидно.
Не виші, в ліцеї.
В ліцеї.
Виші вони вже мають можливість, а це буде можливість так, як хлопці в ліцеї Богуна чи в інших військових ліцеях, дівчата теж матимуть таку можливість.
Багато хто, напевно, я знову апелюю до дискусій побутових, тому що дуже багато часто побутових дискусій справді з людьми, які не заангажовані ні в питання гендерної рівності, і от просто, знаєте, як люди
я Пастернака не читав, але я його осуждаю.
Але засуджую наперед, і я часто чую аргумент на зразок моди, коли кажуть, що це модно, щоб жінки з'являлися в усіх сферах.
Ах, мода. Ви знаєте, мода може бути, але я зітхнула глибоко, тому що неможливість з'являтися в різних сферах – це великі травми. коли починалося реформування міліції в поліцію, я була одна серед тих, хто писала курси і проводила курси для майбутніх поліцейських з теми толерантність і недискримінація. І в Києві в кожній групі, в якій я ці заняття проводила, було не менше однієї жінки, яка говорила про те, що я дуже хотіла або в армію, або в надзвичайні ситуації, або в поліцію. І мене не взяли саме тому, що я жінка. Тому що в вищих навчальних закладах раніше були не писані квоти. Як мені сказали, документа немає, але є усні рекомендації. Ах уж ці усні рекомендації, які людям псують багато чого. Безумовно, тут є, ну я би не назвала цей аспект моди, але інше. От ось порівняю просто, коли впала залізна завіса, скільки у нас було різних уявлень, що там просто такий капіталістичний рай, що там нас, на нас чекають, що будемо ми кожного дня ложками їсти ікру і закусувати, ну, я не знаю, там, чим би ми хотіли, бананасами закусувати. І скільки було потім розчарувань, драм і трагедій, саме пов'язаних з тим, що люди очікували одне, а побачили інше. Так і тут. Коли була заборона, неможливість прийти в цей сектор, то у різних людей, зокрема у різних дівчат, молодих жінок, які хотіли піти, у них були свої уявлення. Вони бачили фільм, вони бачили якісь інші приклади. Брак рольових моделей, реальних рольових моделей, не тих, які солдата Джейн показують в прекрасно поставленому голівудському бойовику, а реальних людей, він перешкоджає рухатися. І, безумовно, ця мода, або, скажімо так, ті, хто очікування яких були невідповідними тому, що вони побачили, це є певна частина. Вона є серед жінок і серед чоловіків, вона є в різних, навіть в тих, які не заборонені. Професія.
До речі, в тих, які не заборонені, я, слухаючи вас, пригадала свій власний приклад із свого життя. І от що цікаво, я думаю, що, можливо, молодші колеги такого вже не застали, на щастя. Але я пам'ятаю, це був 91-92 рік, факультет журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка, група міжнародної інформації, яка складалася з 9 хлопців, і я пройшла туди конкурс, і мене не взяли. Через те, що я дівчина, я це дуже добре пам'ятаю, тому що Анатолій Захарович Москаленко, покійний наш декан, може він і не хотів мене образити, і не хотячи, напевно, образити, він мені сказав: так, Трощинська, ти можеш ходити туди вчитися, але диплому міжнародної журналістики ти не отримаєш, бо ти дівчина, це маєш розуміти, але ходити на пари я тобі не забороняю. Це така половинчатий захід на той момент був, викладач дозволила, що цікаво, викладач жінка була. І це теж було дуже, дуже цікаво, як викладач жінка для хлопців
потрапила
в таку сферу, та, коли тільки хлопці. Я думаю, що, напевно, зараз для багатьох це абсолютно загалом незрозуміла ситуація, чому міжнародну спеціалізацію міжнародна інформація не може мати жінка. Це навіть не робота з вибухівкою. Хоча, можливо, і робота з вибухівкою.
Ну, це робота з вибухівкою.
Хоча це робота з вибухівкою.
І з такою, що знешкодити дуже складно і часом просто неможливо.
Зараз з'явилось більше рольових моделей вже.
Більше. І я хочу ще один приклад навести людини, яка старше нас з вами. Це моя подруга, якої вже немає з нами. Вона теж була журналісткою, Валентина Смирнова. Вона працювала в рухівських газетах різних. І вона розповідала свою історію. Вона була просто журналісткою, тому що міжнародною журналісткою вона не могла бути, але їй була цікава саме міжнародна сфера, і коли було можливо, вона їздила і писала. Вона написала дисертацію, яка стосувалася висвітлення конфліктів і інших аспектів. Коли ця дисертація потрапила з Києва в Москву, генерал сказав: «Баба, ніколи». Вона була дуже наполегливою і вирішила, ну добре, дисертації не буде, вона написала книжку, талановита журналістка була, вона написала книжку, і її близька подруга, яка жила я не пам'ятаю, чи в Чехії, чи в Угорщині, вони вирішили там видати. І коли книжку видали, то було написано «Валентин Смирнов». Тому що вирішили, що це є помилка, що Валентина Смирнова
щось могла
не може
про
написати
це
на таку тему. Сьогодні рольових моделей значно більше, я цьому дуже радію. Я дуже радію тому, що, ну, скажімо так, оце як по весні, спочатку одна бубочка вилізла, друга, а потім буяння. От ми вже наблизились до такого буяння, коли бачимо прекрасні приклади, не тільки, ну, скажімо так, позиціонування, а і конкретних речей, які такі жінки в раніше абсолютно неможливих, нетрадиційних, як кажуть, сьогодні все менше галузях, вони дають можливість нам власної відваги і робити такі кроки, щоб слідувати своїм власним мріям.
Я тут не можу в цьому місці не пригадати, що реформа не жіноча справа.
Та, я сміялася тоді і казала, що цю людину, яка це сказала, будуть пам'ятати не про те, не за те, що вона зробила чи не зробила, а саме тільки за ці слова.
Давайте нагадаємо нашим слухачам цю історію, тому що, можливо, не всі пам'ятають. Олена Суслова з своєю колегою Катериною Левченко звернули увагу свого часу на тодішнього прем'єр-міністра Миколу Азарова і його висловлювання про те, що не жіноча справа робити реформи, здається. Так, і позов був. Так,
так. Звернули увагу не тільки ми, але ми вирішили, що просто звернути увагу вже недостатньо, і подали в суд.
Як воно завершилося, до речі, це вся
історія? А вгадайте з трьох разів.
Що, програли?
Я б не сказала, що ми програли. Я б переформулювала таким чином. Жодна з інстанцій судових не задовільнила наш позов. Але це не означає, що ми програли.
Так.
Тому що виграш був значно більше.
Ну, виграш був інформаційний передовсім,
не тільки,
і це
не
теж важливо, напевно.
Закон про запобігання і протидію дискримінації в Україні врахував процесуальні недоробки, нескладушки, які були в нашій...
Тут була інституційна перемога.
Так,
тоді.
Так. І я просто дуже пишаюсь, тому що коли я говорю про цей закон, визначення прямої і непрямої дискримінації, громадська експертиза, інші речі, які ми сьогодні... І, власне, кваліфікація того, що сказав Азаров, тому що в моєму випадку Катя подавала в суд проти громадянина Азарова, а я подавала в суд проти, в адміністративний суд проти прем'єр-міністра. Ми спеціально зробили так в різні інстанції для того, щоб подивитися, як вони будуть працювати. І в моєму випадку сказали, що це свобода слова. Вибачте, це мова ненависті. І сьогодні у нас є чітка кваліфікація в законодавстві подібних свобод слова. Тому...
Але ж це абсолютно дискримінаційне висловлювання, навіть
так,
на перший так. Неюридичний погляд.
Так, так, так. Але, знаєте, цей процес мені дав дуже багато різного досвіду. Я пам'ятаю, як в апеляційному суді, зазвичай в апеляційному суді по 15 хвилин було розписано на кожну справу. Нашу майже годину розглядала трійка особлива. Там була одна жінка, двоє чоловіків. І от цікаво, коли нас покликали, цікава була така комунікаційна сценка. Стояв чоловік, який головуючий зачитував. Вердикт по обидва боки були чоловік і жінка судді. А ми стояли, слухали. І я дивилася дуже незадоволені обличчя, особливо у жінки. А мене просто розпирав сміх, тому що я знала, що вони зараз скажуть. На той час мені навіть їх шкода не було, може сьогодні вже і шкода. І ось жінка не дочекалася, доки він виголосить все, що треба було сказати, жбурляє документи на стіл і каже, в теорії одне, на практиці інше. Тобто я розумію, що у неї була особлива думка, яку їй, напевно, заборонили, ну, скажімо так, висловити офіційно, так, але це було висловлене. Ми подали...
Хоча б емоційно.
Хоча б емоційно, так. І тому моральна перемога наша була величезна. Ми подали потім в комітет ООН по ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок скаргу нашу. Ну, після того, як Азаров перестав бути прем'єр-міністром, моя скарга втратила свою актуальність, тому що він вже не посадова особа. Тому ця робота показала нам, що насправді навіть у випадках, коли ти завідомо знаєш, якою буде формальна відповідь, ти маєш право захищати свою гідність. І я жодного дня не шкодувала, що так було. Хоча, коли це все відбувалося, я не хочу сказати, що нам там хтось погрожували чи що, але певний моральний тиск був, певна боязнь деяких людей наближатися до нас, щоб, не дай Боже, разом не побачили, була. Інші були моменти, на які варто було би звернути увагу.
Це 12-11 рік десь, так?
Так, так. Я побачила, як поводяться деякі люди. Мені було дуже дивно. Одна особа, вона спочатку працювала в Transparency International, в такій відомій правозахисній організації, а потім потрапила в державну структуру. І така була комісія з питань гендерної дискримінації в комітеті в Міністерстві сім'ї, молоді і спорту. І вона, коли говорила про висновок, вона сказала, тут ніякої дискримінації немає. Тобто її позиція визначила її реакцію. Мені дуже шкода цю людину, тому що це та сама зрада, про яку я говорила раніше. Ти з одного боку показувала, яка ти непідкупна в такій міжнародній організації, і ти здулася в один момент на іншій посаді.
І це сумно, бо це означає, що цінності то не ті, напевно.
Так, абсолютно.
Чи можна говорити от про такий жіночий аспект жіночої несолідарності? Чи помічаєте ви ці речі? Чи це теж трошки притягнуто за вуха? Немає в цьому сенсі значення? Чоловік
чи
жінка
несолідарність? Людська солідарність, людські цінності. І чоловіки бувають слабкі і сильні, і жінки бувають слабкі і сильні. Це питання дуже-дуже індивідуальне. Ну і, власне кажучи, я таких людей не засуджую. Мені їх дуже шкода, но те, що я їх не засуджую, не означає, що я їх приймаю в близькому до себе середовищі. І зазвичай я на них ставлю маленький хрестик для того, щоб не витрачати сили на співпрацю з ними, ну, тим більше переконання чи інші речі. У них свій шлях, хай вони їм йдуть з миром.
Що ви скажете про аргумент, який досить часто вживається, коли ми говоримо про гендерну рівність? Ну, коли ми говоримо, то цей аргумент не вживається. Коли, скажімо, люди, які дискутують про її потребу, так, сформулюю дуже делікатно, аргумент протиставлення так званим сімейним цінностям або не так званим, просто цінності сім'ї як такої. Це теж дуже непроста і болюча тема і маніпулятивна в інформпросторі.
Так, це насамперед маніпулятивна цінність. Я аналізую прояви подібних, як ви сказали, делікатно, дискусій з 2010 року. Раніше їх не було. І це говорить про те, що ці дискусії накинуті, інспіровані, посилені і підтримані. Я не буду зараз розбирати окремо кожну з цих маніпуляцій, хоча і на наших зустрічах і в інших форматах ми обговорюємо це, і я їх розбираю по кісточках. Бо сьогодні у нас є всі підстави говорити, що розпочали це не в Україні, і це був вплив не тільки на Україну і є, а й на інші країни спочатку колишнього Радянського Союзу, сьогодні європейські країни, такі як Румунія, Болгарія, Угорщина, Польща і інші, вони також потерпають від цих речей. Я наведу лише один приклад. До війни розвитком, просуванням цих маніпуляцій займалася така собі, ну, я би тут жила так звана громадська організація, тому що я навіть не впевнена, чи вони зареєстровані були. Батьківський комітет. Ну, вони, правда, називалися Родительський комітет. Його очолював помічник Вадима Колісниченка Ігор Друсь, справжнє прізвище якого Дусь, засновник Славянського собору, перший прес-офіцер такого собі Гіркіна Стрілкове, який після того, як Мавр зробив своє діло, Мавр поїхав в Росію. Тому зв'язок з ФСБ, з фабрикою тролів, з такими російськими олігархами, як Малафеєв, який сьогодні це фінансує, Якунін, з такою фігурою, яку часто називають одіозною, як Мізуліна, це насправді так і є. Мені буває дуже прикро, коли люди, дуже часто молоді люди, приймають це як за власний погляд. Вони навіть не розуміють ці речі, де їм зманіпулювали, де їх використали. Дуже часто намагаються протиставити український націоналізм і гендерну політику. Я вважаю себе українською націоналісткою. Такою націоналісткою, якою були Софія Русова. Ну, вона ж коли була... Померла в совєтські часи, писали, українська буржуазна націоналістка. Ну, дуже смішно, тому що людина не мала жодної краплини української крові, вона була напівшведка. Для мене немає тут суперечності. Більше того, я би говорила, і я говорю постійно, про традиційну цінність сім'ї. Але сім'я є дуже різна. Є сім'я, яка складається з однієї людини. Так сталося, і це теж сім'я. Є сім'я, яка складається з багатьох гілок, поколінь, і тим ми вже називаємо родина. Є дуже різні сім'ї. У нас сьогодні є розірвані сім'ї, частина яких проживає на окупованій, тимчасово окупованій території, частина проживає тут. Це величезні проблеми. Ми маємо думати, як традиційну цінність сім'ї допомогти зберегти таким сім'ям. У нас повертаються за то зараз з ООС хлопці і дівчата. Великі розриви, які є між тими людьми, які були тут і які були там, коли вони повертаються. Ми маємо традиційну цінність сім'ї допомогти їм відновити. Ну, її не відновити казками про гендергей-диктатуру, про 358 гендерів і інші якісь казки, які повторюють абсолютно, ну, скажімо так, мені соромно дивитися на людей, які говорять такі слова, які далекі від здорового глузду, не те, що від якихось реальних речей. Тому, подібні дискусії ми маємо думати, як допомогти людям це робити. Знаєте, коли я працювала в програмі сприяння парламенту, і інтерни, які стажувалися в Верховній Раді, вони брали участь в цих курсах за бажанням, які я проводила з гендерного аналізу політики. Я пам'ятаю, коли один хлопець, який теж брав участь в цих навчаннях, він сказав, я націоналіст, і я прийшов подивитися, чи правда гендерна політика суперечить моїм поглядам націоналіста. І я що? Побачив, що ні. І я була дуже рада, тому що коли я це кажу, це я це кажу. А коли це говорить людина, яка, ну, скажімо так, мала трішки, можливо, інші погляди і позицію, я дуже цим щаслива.
40 нові 20.
Я про націоналізм ще більше вас запитаю. Знову ж таки, тому що і це слово, навіть слово патріотизм подекуди використовується в абсолютно негативному.
Знецінення таких важливих для нас слів сьогодні відбувається на кожному кроці. Це правда.
З вашої точки зору, немає суперечності між захистом прав людини і національною ідеєю чи вищістю нації?
Між ідеєю немає. А впровадження залежить від окремих людей, які можуть спаплюжити і спотворити будь-яку ідею. І взяти на щоглу прапора лише одне слово і розкручувати його в різних іпостасях. Не бачу. Більше того, я вважаю, що ми маємо знати джерела будь-які, і ми маємо розуміти, в яких умовах ці джерела писалися і які слова використовувалися. Тому що якщо ми сьогодні їх просто бездумно копіюємо, то ми не зможемо побудувати суспільство сьогодні. А суспільство вчора ми теж не можемо побудувати, тому що воно вже закінчилося вчора і є тільки сьогодні. Тому для мене немає абсолютно жодних суперечок тут. Є багато інших речей, які, ну, скажімо так, закидають часом. От ми сказали про одну дискусію. Є ще одна дискусія на міжнародному рівні, з якою я зіткнулася, особливо в перший-другий рік війни. Коли ми виступали на різних міжнародних майданчиках і говорили про те, як важливо, щоб заборони для жінок в службі, по службі в армії на окремих бойових посадах знялися, і ми цим пишалися і раділи, то закидали, в основному це організація лівого спрямування, закидали те, що ми схвалюємо і підтримуємо мілітаризацію суспільства. Знаєте, для мене завжди, ну, я намагаюся довіряти своєму власному почуттю і відчуттю різних речей, але я потім його намагаюсь перевірити і, ну, скажімо так, знайти свідчення, факти, які би це підтримали. Я замислилась над цим, а потім сказала, ви знаєте, ви мені нагадуєте, ну, от критики, ви мені нагадуєте тих людей, які кажуть «зґвалтовані жінці». Ні, ти не мала би пручатися, ти що, ти бачиш, вон ти його поцарапала, ти би мала з ним поговорити, коли він тебе гвалтує, ти би мала би, напевне, якимось чином поводитися більш чемно, сама ти винна. Це дуже не сподобалося цим людям. Я стала вивчати це далі, і для мене сьогодні однозначний факт. Мілітаризованість думки, вона небезпечна, але посилення мілітарної спроможності суспільства, на яке напали, яке відчуває на собі агресію, це природна реакція організму. І говорити про роззброєння України, ми вже роззброїлися, і був тому гарантією Будапештський меморандум. І говорити про роззброєння Росії – це різні речі. Тому що насправді ми стали предметом агресії, так би мовити, з боку Росії. І наше роззброєння може призвести до того, що нам вже не буде про що просто говорити, тому що це є загроза нашому виживанню. Тому я би закликала всіх нас завжди думати над будь-якими концепціями і перевіряти, наскільки вони працюють. Як колись сказав один дільничний, коли ми говорили про мову ненависті на курсах, він каже, ну як же? А досвід, ну, про, скажімо так, про стереотипне уявлення різних груп в скоєнні тих чи інших правопорушень і злочинів. А досвід куди? А потім каже, ну, я зрозумів, досвід є, його треба мати, але завжди перевіряти, чи він сьогодні діє.
Дуже гарно. Тому я запитаю, з якими аудиторіями ви працюєте ще, окрім дільничних? Я так розумію, що ви і з підлітками в тому числі працюєте.
Я працюю з усіма аудиторіями, які зустрічаються на моєму шляху.
Це ж, напевно, складно. Та я собі...
Ні. Ну, ми ж живемо в світі, в якому ходять люди маленькі, великі, старенькі і не дуже старенькі, в уніформі і без неї. Якщо ці всі люди живуть поруч, значить, кожна ця категорія осіб, вона і має право на те, щоб говорити про ці речі. І якщо ми будемо працювати тільки з одними і не будемо працювати з іншими, то, власне кажучи, суспільство від цього не зміниться. Навпаки, буде відстань більше. Це між іншим, проблема Росії. Вони в своїй діяльності, ну, принаймні, якщо говорити про феміністські, гендерні групи, вони весь час намагалися бути, працювати більше на такому елітарному рівні.
З групами впливу.
Для себе, не завжди навіть з групами впливу. Вони, для нас було з самих перших днів, оце от просвітництво, яке має глибокі традиції в українській історії, воно для нас завжди було дуже важливим.
Стосовно підлітків запитаю все одно окремо, тому що дуже часто зустрічаю те, що все-таки є розрив. Та? От кажуть про те, що важко пояснити, зовсім інакше мислять, там важко достукатись і так далі. А з іншого боку, ні. Тому що я, наприклад, навіть по своєму синові бачу, що надзвичайно відкритий і значно більш відкритіший, ніж будь-хто старший.
Чим менше надуваємо щоки, тим простіше розмовляти з людьми, будь-якими. Якщо ми себе ставимо, ага, ми ж таки вже дорослі і все знаємо, а ви ще нічого не знаєте. Я з перших днів вчилась у своєї доньки. З перших днів. І будь-яке її зауваження мені, я завжди його шанувала. І думала, чому вона так сказала. Тому що я не так щось зробила, чи вона це не так зрозуміла. Тому я не бачу тут жодних бар'єрів. Більше того, мені здається, що молодь, підлітки дуже потребують наші, я маю на увазі таких дорослих людей, як ми, відкритості в цих процесах. Я згадую одну ситуацію, був один захід, і повечеряли, ми сиділи з більш старшими жінками за одним столом, а за іншим столом сиділи молоді дівчата, поліцейські. І ми за нашим столом чомусь стали згадувати приклади сексуальних домагань в інституті, в університеті, які були у нас. Ну, мені здається, що відсоток тих, у кого загроза сексуальних домагань в навчанні була, він близький до 100, скажімо так. І ми згадували, як це було, як ми вийшли із тих ситуацій, раділи, що, ну, скажімо так, ми вчасно і мудро вчинили в цій ситуації. І я потім встала і підійшла просто до сусіднього стола, і та розмова, яка була перед тим, я просто кажу, от, дівчата, ми зараз говорили про це, про це, про це. І я подивилася очі. Пані Тетяно, я зараз бачу ці очі, тому що це був і страх, і запитання, і плескалася оця от травма якась, яка вже у когось десь колись була.
І не всі змогли їй ще говорити про неї.
Це такі речі, про які з мамою дуже рідко коли можна поговорити. Не завжди можна поговорити з подружкою. Але я давно вже дуже спокійно і відкрито можу говорити про такі речі. І якщо я про них говорю, людина почує, можливо, вона не задасть запитання, але просто подумає, ага, так може бути. Навіть ти ба, яка стара, а у неї теж таке було. Ну, тобто,
є це.
Різні можуть бути речі. Але це не має значення. Це не має значення, тому що це показує, що розрив насправді він в іншому. Немає цього розриву, якщо ми самі не відштовхуємося від цього берега. А непорозуміння є між людьми, які одного віку, дуже подібного досвіду і так далі. Тому що оці самі ціннісні орієнтації, про які ми з вами говорили, оці самі цінності, які у людини є, поведінка часом вона приховує, 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 а потім хлоп і вже не приховує. І наша війна показала, скільки багато людей розійшлися між собою саме через такі ціннісні речі.
Олена Суслова у нашій студії, вона керівниця інформаційно-консультативного жіночого центру, правозахисниця, тренерка. І ще кілька запитань одразу, причому, ну, по черзі все ж таки. По-перше, сказали про те, що війна показала, що люди розійшлися. Ви ж фахівець з конфліктів. Що з цим робити?
За короткий час про це не скажеш.
Але, не якщо, зробиш,
але якщо казати, що робити, розуміти, що конфлікти варто вчити, варто їх розуміти і тоді використовувати для себе. Є певні різні алгоритми, якими ми можемо користатися в таких випадках. І мені часто задають запитання, а якщо інша сторона не хоче, використай ці кроки, а потім зроби свій висновок. Тому що часом буває, люди не вміють, бояться почати трансформувати конфлікт, вони думають, розсосеться, а воно нічого не розсмоктується. Тому що є дуже одне важливе правило конфліктології. Конфлікти ніколи самі не розсмоктуються, вони завжди схильні до ескалації. Просто період ескалації може бути тривалий, ти можеш насправді навіть не дочекатися, поки він буде ескалувати, але це є. І якщо ми це розуміємо, ми тоді спокійно до цього ставимося. І от одна із книжок, яку вже наш центр видав під час війни, вона називається «Не бійтеся конфліктів, краще їх полюбіть і відпустіть». Тому що трансформований конфлікт, він дає почуття сили, задоволення і такої от чистоти і радості після виходу з хвороби.
Чому в передвиборчому дискурсі взагалі не стоїть і не порушується і не обговорюється гендерний аспект? Це відсутність запиту суспільства? Чи це такі кандидати, які його відображають?
Мені здається, третя причина. Причина в тому, що сьогодні є спроби радикалізувати цю тематику, і кандидати не хочуть заходити на слизьке.
Кандидати не хочуть заходити на слизьке, до речі, в багатьох інших темах. Там у нас загалом кандидати і кандидатки не схильні до складних розмов, та, які не дають простих відповідей.
Так, абсолютно так.
І ще запитання таке.
І це, між іншим, це теж все пов'язано от, з тим, що, ну, скажімо так, розхитувати навіть ці теми, на яких ці кандидати сидять, умовно кажучи, вони розуміють, і політтехнологи їм кажуть, що це є небезпечно. Її можна чіпнути, можна там десь гойднути, але не дуже.
А може бракує вміння про це говорити, знань базових, відчуття того, що це важливо, знаєте, впевненості. Коли людина переконана, що ця тема є для неї важливою, вона буде дискутувати до
бракує.
Певної межі, щонайменше.
Так, бракує і цього теж, бо ну, навіть ці лідери думок, як про них прийнято говорити, які зацікавлені в темі, часом думають, ох, я зацікавлена, я вже на такій посаді, значить, я можу говорити, і буде це все правда. Але цю тему треба знати. І знання в цій проблематиці, вони завжди є міжвідомчими, наскрізними, тому що це не охоплює, а не тільки філософію, а не тільки психологію, а не тільки педагогіку, а не тільки право. Воно є наскрізним через все наше життя, і поєднати, проаналізувати ці речі є дуже-дуже непросто. На превеликий жаль, нам бракує і аналітики в цьому плані, і бракує, ну, я би так сказала, простих послань. Є часом дуже такі розумні послання, але розумні послання розуміють ті, хто вже хоче їх розуміти. Тому роботи багато, проте ця робота – це як при вирішенні задачі нижчого рівня виникають задачі вищого рівня. Ми рухаємося, і зміни грандіозні. Це питання, яке ви задали на початку, я хочу і зараз сказати. Угу. Зміни грандіозні. Я дуже оптимістично дивлюсь в те, як і традиційні цінності поваги, толерантності, порозуміння пробивають собі все одно дорогу в цьому непростому нашому сучасному світі.
На закінчення запитання, напевно, більш особисте, що тримає людей разом і що для вас сім'я? Різна, очевидно.
Ну, моя сім'я – це моя радість, моє натхнення, джерело моєї енергії, турботи. Я дуже вдячна своєму чоловікові за те, що він мене... Ну, я би так сказала, що він вивів мене на дорогу фемінізму. Так. Він мені завжди казав, ти можеш більше, ти можеш краще. Чому ти про це не говориш всім? Про це мають знати всі. Це така підтримка. Донька... Коли вона народилася, я перестала переходити вулицю на червоне світло. Тому що я знала, що вона буде дивитися на те, як поводиться її мама, навіть якщо вона ще в візочку сидить. Сьогодні це моя дуже велика підтримка і дуже щира реакція на все, що я роблю. Мені ніхто більше так не скаже, як моя донька. Тому... Я от вважаю, що ну, іншого формату сім'ї я би не хотіла. І для мене дуже важливо, щоб кожна людина знаходила свій формат сім'ї, який буде їй підходити. Дуже велика помилка у людей старшого віку буває намагатися всунути свої іграшки своїм дітям. Мені, я не добавилася з тим, ти будеш бавитися. Не хоче дитина, маленька чи доросла, а ми її втягуємо, а потім обурюємося. Чому ти так не робиш? Тому що вона не хоче так робити.
Не було у вас цього? От не було бажання спробувати прожити це життя ще й за дитину?
У нас в сім'ї ми завжди намагалися дитині дати можливість подивитися різні речі. Я не знаю, чи вона зможе сама порахувати, скільки гуртків, різних там студій і всяких інших речей вона обійшла. Звичайно, ми її знайомили з тим, що нам подобалось. Ну, якщо вона не йшла в тому, що нам подобалось, ми ніколи не переймалися цим. Для мене особисто, і я знаю, що і для мого чоловіка, для нас дуже важливо, щоб люди, ну і, зокрема, діти, щоб вони самі себе поважали, не давали принижувати власну гідність і ніколи не посягали на гідність інших. Бо це для нас дуже важливо. А чим буде займатися людина? Це не наше рішення. Часом навіть не її. Ми завжди готові підставити руку, підставити плече. І для мене було завжди дуже важливо, щоб дитина в самих непростих ситуаціях могла прийти і про цю ситуацію сказати. Тому що часом бракує досвіду, і людина, яка не бачить перед собою нормального виходу, може скористатися виходом, який не є хорошим.
40 нові 20.
Дякую вам дуже, дякую за ваші думки і за, напевно, цей простір для роздумів далі, який ми отримали.
Дякую вам за запрошення і за такі цікаві запитання.
Олена Суслова, керівниця інформаційно-консультативного жіночого центру, правозахисниця, тренерка, була нашою гостею. Програма «40 нові 20». Ірина Нижник була за звукорежисерським пультом, а провела програму для вас Тетяна Трещинська. Слухайте, думайте.
40 нові 20 на Громадському радіо.